Takže, jak jsem řekla, to těžší je za mnou. Nepotěšili si mě tím, že to teď budou všude po mně chtít, ale budu se snažit. Je opravdu, nevím, jestli jste, asi jste někteří šikovní a zvládáte to, ale fakt vytvořit příběh pro děti, tak abyste zaujali, aby to nebylo jen tak. A tak to jsem zjistila, že je opravdu těžké, takže děkuju dětem, že to se mnou zvládli. A budu moc vděčná, když mi nakreslí nějaký ten obrázek. Ještě jednou vás chci taky pozdravit. Já jsem moc ráda, že tady ve Friedlandu můžu být. Vzpomínala jsem, že jsem tady byla asi naposledy 3 roky zpátky, kdy jsme tady měli takovou speciální pobožnost s atmosférou. A od té doby se váš kazatel snažil mě tady dostat minimálně jednou ročně. A já jsem Pavlovi vždycky úspěšně říkala ne. Já jsem totiž pracovala a bylo to pro mě fakt jako náročné ještě jakoby jezdit. A bylo vtipné ve chvíli, kdy výbor sdružení v dubnu schválil moji nástupní praxi, tak Pavel, protože je ve výboru sdružení, mi hned druhý den volal a říká, a teď, kdy budeš mít kázání ve Friedlandu, takže jsem tady, máte velmi urputného kazatele a buďte za něho vděční, je fakt to zlatý člověk, takže díky Pavlovi jsem tady a jsem moc ráda, že jsem tady. Já jsem začala o tom, že v životě není nic náhoda. A někdy možná se nám dějou věci, kterým nerozumíme. A chtěla bych s vámi dneska probrat příběh jednoho člověka, který, když si ho tak čtete, tak někdy přemýšlíte nad tím, jestli to byla nebo nebyla náhoda. Pokud máte své Bible, můžete spolu se mnou otevřít Matouše 9. kapitolu a tam od 9. verše. Matouš 9 od 9. verše. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Já bych ten text teď ráda přerušila a zkusila se spolu s vámi zamyslet nad Matoušem. Já nevím, jestli jste někdy zkoumali, co všechno se dá o Matoušovi zjistit z Bible. A já jsem zjistila, že jediné informace, které o Matoušovi zjistíte, jsou tady v tomhle textu. Samozřejmě to ještě ve dvou dalších evangeliích, ale nic víc o něm nezjistíte, než to, co je tady napsané. To, že Matouš má teda jméno Matouš, v jiném evangeliu se o něm píše, že jeho jméno bylo Levi. Víme, že byl Žid, víme, že jeho profesí byl výběrčí daní, celník, takže nenáviděná profese. A víme, že má dům. A to je všecko. Už v Bibli nenajdete žádný rozhovor mezi Matoušem a Ježíšem. Petr s ním vede dialog. Ale Matouš jakoby po tomhle zvláštním setkání s pánem Ježíšem úplně zmizne. Domníváme se, že Matouš napsal Matoušovo evangelium, jistí si tím teologové nejsou, tak mu ho necháme. Říkám si, že jednou, jestli se s ním potkám, a věřím, že ano, tak se ho zeptám na to, jestli to Matoušovo evangelium napsal nebo nenapsal. No a Matouš si tak sedí ve své celnici, dneska bychom řekli, že sedí ve své kanceláři ve všední den, pracuje a kolem náhodně prochází Ježíš a říká mu 3 slova. Pojď za mnou. A Matouš bez otázek, bez dotazů, bez počkej, co ti myslíš, jak to myslíš, jak jako, vstává a jde. Často, když o tom my jako křesťané mluvíme, o tady tomhle vyzvání, tak říkáme, že Matouš pravděpodobně už o Ježíši předtím něco slyšel. Že možná viděl nějaký jeho zázrak, že už ho viděl v akci. Myslím si, že si to říkáme proto, že si nedokážem úplně představit, že by Matouš o Ježíši nic nevěděl a ten Ježíš kolem něj jen prošel, podíval se na něj, vyzval ho ke změně života a on by šel. A tak to bude moje druhá otázka jednou na Matouše, jak to tehdy bylo, jestli o pánu Ježíši něco předtím slyšel, anebo to bylo opravdu z ničeho nic, kdy Ježíše vidí a jde za ním. My vidíme Matouše, který celý svůj život nechal tak, jak byl. Celý svůj život otočil o 180 stupňů, aby šel za Ježíšem. A dělá hostinu. Je to radostná věc, že jde za Ježíšem. A pozývá stejné lidi, jako je on. Když čtete to povolání Matouše do toho učednictví v prvních třech evangeliích, tak zjistíte, že ten text je vložený do ještě dalšího textu. A všude je to stejné. A já bych spolu s váma ráda pokračovala v tom, jak ten text pokračuje. Takže pokračuju v tom Matouši v 9. kapitole a tam od 11. verše. Uviděli to farizeové, myšleno to, že Ježíš sedí s těmi hříšníky a jí s nimi, a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky. Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená, chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí? Ptali se. Ježíš jim odpověděl, mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy se budou postit. Opět bych ráda ten text přerušila. Tam máme dvě skupiny lidí. Máme tam farizej a máme tam Janovi učedníky. A farizové se dívají na tu scénu, kdy Ježíš sedí s těmi hříšnými lidmi a jejich perspektiva je, ten Ježíš se s něma špiní. To by oni nedokázali nikdy udělat. A Ježíš jim na to říká a nastavuje jim zrcadlo. Koho potřebují lékaře, kdo potřebuje lékaře? Nemocní, nezdraví. Jinými slovy jim říká, vy jste nemocní a neuvědomujete si to. A myslíte si, že ti lidé, se kterými já sedím, mě nějakým způsobem znečistí. Oni si uvědomují svoji nečistotu, oni si uvědomují svoji nemoc a proto mě vyhledávají. Pak je tam druhá skupina, Janovi, je od Jana Křtitele, učedníci, a ti zase mají svoji perspektivu toho, co by měli dělat Ježíšovi následovníci, co by měli dodržovat. Oni se postí v pravidelných intervalech. Jak to, že ti tvoji učedníci to nedělají? Pán Ježíš jim říká, když je ženich, neboli já s nimi, mají důvod se radovat. Mají důvod jíst a hodovat, protože přijde čas, kdy odejdu a to bude čas, kdy mohou truchlit. A tak si v této části setkáváme s nějakýma perspektivama toho, jak se lidé dívají na Ježíše a jeho službu. I my máme různé perspektivy, jak se na věci díváme. I do nich nám vstupuje Pán Ježíš. A ten text tam ale nekončí a já bych chtěla pokračovat v tom, jak pokračoval Pán Ježíš, ale budu to číst z Lukášova evangelia z 5. kapitoly a tam od 36. verše. Řekl jim ještě další podobenství. Nikdo nepřišívá záplatu z nového pláště na starý. Musel by trhat nový plášť a záplata z nového se ke starému stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchů, jinak to nové víno měchy roztrhne, víno se rozlije a nádoby se zničí. Nové víno se má lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž, staré je dobré. Tohle je velmi praktické podobenství a já jsem si k němu musela nastudovat nějaké reálie. Já o víně nevím vůbec nic, o látkách něco málo ano, ale i tak. A když oni tam mluví o tom starém, novém plášti, když si představíme starý plášť, to je nošený plášť. Věc, která se už xkrát prala. Ta látka je právě velmi křehká. Naproti tomu nový plášť, ta látka je velmi tuhá, protože nošený ještě nebyl, praný ještě nebyl. A teď je tam to podobenství v tom, že když máte díru na tom starém a našijete tam nový, tak švadlenky, nebo i muži, švadlenky, nechci nikoho omezovat, všití, zjistí, že ta pružnost těch látek spolu prostě nevydrží. A tak ta stará látka pod tou novou praskne. Stejně je to tak s tím novým vínem a nevím, jak víte nebo nevíte, ty měchy se dělaly z kůží zvířat. A nové víno, to je víno, které je v procesu, které kvasí, které žije, které uvolňuje plyny. A ono potřebuje být uschováno v měchu, který se bude rozpínat stejně jako to víno. Starý měch, často třeba měch, který nebyl používaný, ta kůže opět skřehne. Je velmi náchylná. Jakmile do ní dáte to nové víno, tak ona nevydrží, není tak pružná a praskne. Proto se staré, stabilní, kvalitní víno, které už má svoji chuť, uchovávalo v keramických nádobách. Tam už nehrozilo, že by vybuchlo nebo že by se něco takového stalo. Co tím chtěl Ježíš říct? Já si uvědomuju, že to nové víno, ta nová látka, to je Ježíš Kristus, který vstupuje do našeho života. On vlastně na tom Matoušovi ukazuje, co to znamená, když on přijde a vstoupí. On totiž ten měch přetvoří. My všichni máme tendenci vysychat bez Boží přítomnosti v našem životě. My všichni máme tendenci ulpět na něčem, na nějaké perspektivě. To vlastně Ježíš říká těm farizeům a těm Janovým učedníkům. Vy se té perspektivy držíte mnohem víc, než se držíte mojí přítomnosti ve vašem životě. A já vám chci říct, že díky té mé přítomnosti ta perspektiva neudrží se. Nevydrží, praskne. Při přípravě toho kázání jsem si vzpomněla ještě na jeden příběh. O pár kapitol dál Ježíš mluví o událostech druhého příchodu. A při tom popisu těch událostí tam zmiňuje jednu větu. Vzpomeňte si na Lotovu ženu. A tak jsem si vzpomínala na Lotovu ženu. Ten příběh je z Genesis, kdy Abraham se s Bohem dohaduje o zničení Sodomy a Gomory. Abraham chce, že i pro pár spravedlivých Pán Bůh bude natolik milostivý, že to město nezničí. A tak opravdu ty čísla jdou pořád dolů, Bůh tam ukazuje tu svoji milost, až zjistíme, že jediný spravedlivý tam byl Lot, jeho žena a jejich dvě dcery. A tak jim anděl přikáže, ať vyběhnou ze Sodomy a Gomory a ať se neotáčí zpátky. A oni to udělají, běží, Sodoma Gomora je ničená a je tam jeden verš. Lotova žena šla vzadu za ním, tedy za Lotem, ohlédla se a stala se solným sloupem. To slovo ohlédnout se v hebrejštině je slovo nabat. A neznamená jenom, že se ohlédla jako fyzicky, ona se ohlédla s určitou nostalgií, určitou touhou v srdci. A když jsem nad tím přemýšlela a srovnávala Matouše a Lotovu ženu, tak sama v sobě jsem si smutně uvědomila, že mám blíž k Lotově ženě než k Matoušovi. Mám blíž k tomu ohlížet se zpět, říkat si, staré je dobré. A přála bych si moc, abych měla blíž k tomu Matoušovi, abych na Ježíšovo pojď za mnou neměla touhu ohlížet se dozadu. Chtěla bych se vrátit ještě zpátky k tomu Matoušovi. A Ježíš, když mluví s těmi farizeji, tak tam říká jednu větu. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství, ne oběti. A v tomhle textu on se odkazuje do Starého zákona na Ozeáše 6. kapitolu 6. verš. A tam je napsáno, chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Ten text nám ukazuje jednu velkou pravdu pro náš život. My máme velkou tendenci hořet. Hořet pro Boha. A jsme vlastně strašně překvapení, když on tu naši zápalnou oběť nepřijme. Protože to, co on chce, je, abychom ho každý jeden den hluboce poznávali. A z toho poznání, toho, kým Bůh je, co pro nás dělá, jak nás proměňuje, nás pak obnovuje, abychom tu jeho přítomnost v těch našich životech dokázali zvládnout a ustát. Já jsem Pánu Bohu vděčná, že jsem ho přijala nejen při svém křtu, že se každý jeden den znovu a znovu učím, co to znamená, když Ježíš vstoupí do mého srdce. Co to znamená, když ho tam taky vstoupit nenechám, a jak rychle začnu usychat a křehnout. Všem nám bych přála, abychom se to každý den znovu a znovu učili. Mít ten vztah s tím živým Bohem. Já jsem vám ale na začátku slíbila odpověď na to, jestli to byla náhoda. Já věřím, že ne. Protože právě v tom textu Pán Ježíš krásně ilustruje, co to znamená přijmout ho v té plnosti. Matouš byl příkladem toho, co to znamená přijmout Ježíše v plnosti. Stát a jít za ním. Dělat věci, které bychom si sami možná ani nedokázali představit. Pán Bůh měl plán s Matoušem a má plán s každým z nás. A prosím vás, tohle není generační kázání. To není o tom, že mladí ví líp, to o tomhle to není. Každý v jakémkoliv věku potřebuje stálý, aktivní vztah s Ježíšem. Jak říkám, dokud dýchám, on má se mnou stále nějaký plán. A děkuju mu za to, že zhlíží k nám, že v nás vidí potenciál, o kterém my ani netušíme. a který u nás může tak zahořet, že pak děláme věci, možná v uvozovkách bláznivé jako Matouš. Díky Bohu za to. Ráda bych se teď pomodlila. Hospodine, já ti chci děkovat za to, jaký jsi. Že jsi dobrý, milující Bůh. Laskavý, milosrdný, který nám stále znovu a znovu odpouští a dává nám znovu a znovu novou šanci. Že se na každého z nás díváš ne s odsouzením, ale s přijetím. Že nás miluješ tak, jako nás nikdo nikdy milovat nebude. A já ti děkuju i za příklad Matouše, i za příklad Lotovy ženy. Moc si přeju, Pane, abychom vnímali, že není důvod otáčet se zpět. Že máme s vírou hledět dopředu na tebe. Máme věřit, že ty vstupuješ do našeho života aktivně, že nejsi vzdálený, že jsi blízky, že proměňuješ naše srdce, že bouráš naše staré perspektivy, že nás vyzýváš, abychom šli za tebou. Pane, kéž vnímáme a věříme, že to nejlepší je opravdu před námi. Děkuji ti za to. Amen.